นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะทานังธัมมะทานังชินาติโสสมุโสตโพตีขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณพระศรีวิสุทธินิโรธหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดวิเศษการเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาพันธนาหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อจะฉลองศรัทธาเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านตามสมควรแก่เวลาซึ่งวันนี้เป็นวันพระแรม14ค่ำจึงถือกันว่าเป็นวันฟังธรรมหรือเรียกว่าวันธรรมสวนะเป็นวันฟังธรรมตามวาระของญาติโยมอีกวันหนึ่งวันนี้โยมได้สังเกตเห็นพระคุณเจ้าหรือพระภิกษุสามเณรน้อยลงเพราะว่าวันนี้ประชาชนคนที่บ้านญาติโยมได้มาอาราธนาไปเจริญพระพุทธมนต์ฉันเพลเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยทุกวัดส่วนมากพระก็ไม่ค่อยว่างเนี่ยต้องไปก็เหลืออยู่เพียงเท่านี้เนี่ยโยมได้เห็นฉะนั้นหลวงพ่อพระเดชพระคุณเป็นประธานญาติโยมทั้งหลายวันนี้ถือว่าเป็นวันพระใหญ่ซึ่งวันพรุ่งนี้เป็นวันเดือน10ขึ้นเดือน10แล้วฉะนั้นวันนี้เป็นเดือนสุดท้ายของวันเดือน9เป็นวันสุดท้ายต่อไปเดือน10นี้มีงานหลายอย่างในเดือนกันยายนต้นเดือนมีการแสดงมีการเทศมหาชาติก็คือวันที่6กุมภาพันธ์วันที่6วันที่6กันยายนนี้และหลังจากนั้นก็วันศาสตร์วันศาสตร์ไทยทุกๆปีญาติโยมก็ได้มาทำบุญที่วัดพิเศษการอุทิศกรรมบาราผลไปง่ายอุญาตายายที่ล่วงลับไปแล้วฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องพุทธจริยาแต่ก่อนจะแสดงนั้นจะขอเกริ่นเรื่องการเข้าวัดของญาติโยมทั้งหลายก่อนมีคนเขาพูดกันว่าการเข้าวัดได้อะไรฉะนั้นเรื่องการเข้าวัดนี้มีทัศนคติไม่ค่อยเหมือนกันบางคนว่าเข้าวัดได้อะไรบางคนก็ว่าไม่ต้องเข้าเพราะวัดกับบ้านเหมือนกันฉะนั้นในทางที่ถูกต้องที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เลยไม่ใช่เพราะการเข้าวัดมันทำให้ได้สิ่งอะไรหลายๆอย่างแต่ที่ประมวลมานั้นมีถึง5อย่างด้วยกัน1เปลี่ยนสังคม2ใช้สังขาร3ฝึกสันดาน4ประหารกิเลส5ช้าพบกับความพิเศษคือสติปัญญาคำว่าเปลี่ยนสังคำว่าเปลี่ยนสังคมก็หมายถึงคนทุกคนเมื่อจะต้องทำความดีนั้นจะต้องเลือกสังคมที่ดีและไม่ต้องพูดว่าวัดกับบ้านอยู่บ้านอยู่วัดเหมือนกันฉะนั้น การเข้าวัดจะทำให้แตกต่างกันคือมาพบคนดีแล้วเราจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเพราะคนดีนั้นใครก็รู้ว่าพูดในเรื่องอะไรพูดในเรื่องบุญในเรื่องกุศลในเรื่องการกระทำที่เป็นไปในทางที่ถูกต้องดีงามทำให้เกิดความสบายอกสบายใจและเป็นเพื่อนสนิทในเรวันนี่ก็เรียกว่าเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนสังคมถ้าเราเข้าสังคมก็ดีก็เราก็เป็นคนดีแต่ถ้าเราอยากสนุกจะเข้าไปในเทคคลับบาร์คาราโอเกะนั้นถ้าอยากจะมีความสนุกเพลิดเพลินแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ให้ประโยชน์หรือไม่มีบรรยากาศที่ทำให้เรานั้นเกิดความประสงค์ก็ไม่มีประโยชน์อะไรฉะนั้นจะเลือกข้าวเนี่ยก็เรียกว่าต้องเลือกวัดข้าวหรือจะหรือความผลแตกต่างกันบางวัดก็ให้ผลไปอีกอย่างหนึ่งบางวัดก็มีผลอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นการเข้าวัดนั้นเวลาเราเข้าวัดแล้วเราได้ประโยชน์เช่นในขณะที่โยมนั่งฟังธรรมอยู่นี้คนนึงได้ประโยชน์คือหมายถึงจิตใจของเรานั้นมีความแน่วแน่ที่จะต้องการได้สิ่งที่พระพุทธศาสนาให้ไว้หลายหลายอย่างเช่นหนึ่งศีลสองธรรมะที่พระพุทธศาสนาคือพระพุทธองค์ได้ให้ไว้แก่ประชาชนคนทั้งโลกเมื่อเราเข้าวัดแล้วเราเปลี่ยนสังคมนี่สังคมคนดีเราก็เป็นคนดีอย่างถูกต้องนี่เขาเรียกว่าวัดเข้าวัดเปลี่ยนสังคมสองเข้าวัดใช้สังขารใช้สังขารหมายความว่าสังขารของเรานี้คือบ้านเก่าเรือนเก่าจิตของเราสังขารก็เรามันจะเปลี่ยนแล้วหมายถึงจิตมันจะไม่อยู่แล้วสังขารของเรานี้เดินไปในทางที่เถื่อมแล้วหรือบางคนมีสังขารดีแล้วก็เป็นไปได้ที่เราได้มีโอกาสเข้าวัดนานๆแต่ท่านบอกว่าใช้สังขารหมายความว่าสังขารของเราเนี้ยเวลาเราเข้าวัดเนี่ยเข้าวัดเพื่อต้องการใช้สังขารเนี่ยเป็นประโยชน์เราทำงานอยู่บ้านเป็นกรรมกรทั่วชีวิตแต่พอเข้าวัดเราจะเปลี่ยนคือพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงเราทำวัดกรรมกรเวลาเข้าวัดก็เราก็ลองดูมาพิจารณาดูว่าเราต้องใช้มากสังขารนี้เราใช้มากเข้าวัดเวลานั่งกรรมฐานกรรมฐานก็งานกรรมกรก็งานแต่งานผิดกันกรรมกรหันทางกายแต่กรรมฐานนี่หันทางจิตคือหมายถึงเราพิจารณาร่างกายของเราให้เป็นอารมณ์ทำให้ร่างกายของเราพิจารณาแล้วได้เกิดความสงบและใช้สังขารนี้พิจารณาในวิปังวิปัสสนากรรมฐานเพื่อเห็นว่าชีวิตนี้มันเกิดมาแล้วมันต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมเกิดตั้งอยู่ดับไปเช่นเราคิดว่าเวลาเราเกิดมาแล้วสังขารเป็นไปได้เพราะเกิดมาเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวสุดท้ายก็เป็นคนเฒ่าคนชราทำให้เกิดสังขารเปลี่ยนแปลงเรารู้ทันสังขารคือทำให้เราเนี้ยเห็นตามความเป็นจริงเมื่อเวลาเข้าวัดเนี่ยนี่ก็เรียกว่าใช้สังขารได้เป็นประโยชน์สามฝึกสันดานหมายความว่าสันดานของเราเนี่ยเราฝึกยังไงคือฝึกสันดานหมายถึง อารมณ์ไม่ดีเราก็มีอยู่นิสัยไม่ดีเราก็มีอยู่กิเลสที่ไม่ดีเราก็มีอยู่แล้วในจิตใจเราทำอย่างไรจึงให้ชีวิตของเราเป็นไปในทางที่ดีดับกิเลสฝึกสันดานให้มันหมดไปสันดานนี้ฝึกยากนะโยมนะฝึกสันดานนี้ฝึกยากเราพยายามฝึกเมื่อฝึกได้เท่าไหร่ยิ่งดีก็บอกว่าการฝึกได้มากยิ่งดีเพราะสันดานนี้มันนอนเนื่องอยู่ในสันดานก็บอกก็เปรียบก็เหมือนสันโดนที่อยู่กลางแม่น้ำและมันก็ต้องพบกับอันตรายมากเช่นเดียวกัน เวลามันนอนเนื่องสันดานว่าจะฝึกได้เนี่ยมันใช้เวลาไม่ใช่เล่นฉะนั้นเมื่อฝึกได้แล้วพระพุทธองค์ว่าประเสริฐคือชนะตนเองได้นั่นแหละคือสันดานคือสันดานมันนอนเนื่องในจิตใจของเราแล้วเราพยายามฝึกทีละเล็กละน้อยเหมือนกับเราฝึกวัตถุเหมือนทำวัตถุเนี่ยกว่าจะให้เล็กลงเล็กลงเขาบอกว่าเหมือนคนฝึกเข็มไม้ฝึกสร้างอะไรเป็นเข็มกว่าจะได้เป็นเข็มมาเนี่ยเล็กนิดเดียวต้องใช้เวลาเป็นอย่างมากฉะนั้นการเข้าวัดนี่ก็เรียกฝึกสันดานสันดานที่ไม่ดีให้ฝึกออกไปในที่สุดเราก็ฝึกได้และเป็นคนอย่างประเสริฐเปลี่ยนสังคมใช้สังขารฝึกกันนานและประหารกิเลสประการที่สี่คือประหารกิเลสกิเลสนี้ทุกคนมีทุกคนกิเลสมีทุกคนแล้วแต่น้อยแต่มากทีนี้พอเข้าวัดเราต้องประหารคือได้ฟังคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรูปแบบเป็นคำสอนของพระพุทธองค์ว่าคิดว่าเราเกิดความกิจฉาริษยามีกลัวความเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้มันจะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆกิจฉาริษยามันไม่หมด เวลาคนจะทำอะไร เราไม่เห็นด้วยเนี่ยเราจะเกิดความไม่พอใจกิจฉาริษยาแต่เราพอฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ประหารเอาไปปฏิบัติแล้วก็ชะล้างคือให้มันหมดไปสิ้นไปไม่ให้มันเกิดอีกต่อไปนี่คือเรียกว่าประหารกิเลสแล้วก็ประการสุดท้ายคือประการที่ห้าพบกับความพิเศษพบความพิเศษคือสติปัญญาความพิเศษนี้หมายถึงไม่ใช่ว่าเอาเหินเดินอากาศได้อยู่นะไม่ใช่เอาเหินเดินอากาศได้ดำน้ำได้ดำดินได้อันนี้ความพิเศษเนี่ยเวลาเราเข้าวัดเนี่ยเราพบกับความพิเศษคือสติปัญญาคนหนึ่งเข้าวัดเพราะกับความพิเศษนี้คือหมายถึงได้เป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งทางกายและทางวาจากายก็ปกติวาจาก็ปกติคือเรามีศีลอยู่ในจิตคือกลายเป็นคนบริสุทธิ์ได้ฉะนั้นเมื่อเราบริสุทธิ์แล้วปัญญาก็มันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงเพราะเรามองเห็นจิตใจของเราจะดีขึ้นเรื่อยๆก็เรียกว่าจิตใจสูงขึ้นเรามองในไปเรามองไปในน้ำที่ใสสะอาดเราจะเห็นหมดเช่นตัวปลาบ้างตัวกุ้งบ้างตัวที่เป็นหินเป็นทรายบ้างไม่มีอะไรจะปิดบังสายตาเราจิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราจิตบริสุทธิ์แล้วสติปัญญาก็มันเกิดขึ้นรู้ตามความเป็นจริงอย่างที่พระพุทธองค์เทศแสดงทำให้พระสาวกฟังเป็นรูปๆในสมัยพุทธกาลเป็นต้นฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายการเข้าวัดนี้มี5ประการด้วยกัน1เปลี่ยนสังคมใช้สังขารฝึกสันดานประหารกิเลสพบความพิเศษคือสติปัญญาฉะนั้นต่อไปจะได้ฟังเรื่องราวขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธจริยาพุทธจริยามี3ประการคือโลกัตถจริยายากัตถจริยาและพุทธัตถจริยาคำว่าจริยาคือเป็นพระจริยวัตรขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าคำว่าจริยาเป็นจริยวัตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์เป็นการบำเพ็ญอย่างแน่วแน่3ประการคือ1โลกัตถจริยาโลกัตถจริยาเนื้อหมายถึงการบำเพ็ญต่อชาวโลกชาวโลกไม่คิดแบ่งชั้นวรรณะเป็นชาวโลกแบ่งเป็น3ลักษณะด้วยกันประการที่1เรียกว่าพุทธเรียกว่าพุทธะจริยาที่พระองค์ทรงพุทธกิจของพระองค์5ประการตอนเช้าพระองค์ก็บิณฑบาตโปรดสัตว์ตอนเย็นก็ไปแสดงธรรมตอนเย็นตอนบ่ายไปแสดงธรรมเสด็จไปแสดงธรรมตอนค่ำก็อบรมพระภิกษุสั่งสอนภิกษุตอนดึกหรือตอนเที่ยงคืนก็แก้ปัญหาเทวดาที่มาถามพระพุทธองค์ตอนย่ำรุ่งคือหมายถึงตรวจดูหมู่สัตว์ ว่าวันนี้พระองค์จะไปโปรดเมื่อเขาได้เข้ามาในข่ายแห่งพระญาณของพระองค์แล้วนี่เรียกพุทธจิตประการที่หนึ่งพระองค์ไม่ว่างเว้นเลยในระยะเวลา45พรรษาพระองค์ก็ปฏิบัติและทรงทำกิจของพระองค์ลงมาโดยตลอดประการที่สองก็ทรงส่งสาวกไปประกาศศาสนาอย่างแว่นแฝนต่างๆเพื่อไปแสดงธรรมไปโปรดแก่เวนยสัตว์ที่พระองค์ทรงกำชับไว้ว่าบ้านเมืองใดตำบลใดอำเภอใดแฝนใดจงไปเทศนาสั่งสอนให้ประชาชนให้ได้รับธรรมที่ถูกต้องและก็ได้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นฉะนั้นประการที่สามพระองค์ทรงพระองค์ทรงแสดงธรรมแก่ทุกชั้นทุกวรรณะโดยไม่แบ่งแยกว่าผู้นี้เป็นพระราชามหากษัตริย์ผู้นี้เป็นเศรษฐีผู้นี้เป็นคนเข็นใจและผู้นี้เป็นโจรพระองค์แสดงธรรมเพื่อหวังว่ามุ่งเพื่อประโยชน์อันสูงสุดเป็นที่ตั้งฉะนั้นนี่ก็เรียกว่าโลกัตตจริยาพระองค์ประพฤติต่อชาวโลกในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของชาวโลกสองยากัตตจริยาหมายถึงการบำเพ็ญประโยชน์แก่ญาติเรามีญาติทุกคนแต่พระองค์ก็เช่นเดียวเหมือนกับเราเราก็นึกถึงญาติเหมือนเรานึกถึงพี่น้องที่อยู่รวมกันเวลาเราจากบ้านจากเรือนมาแล้ว เราไม่รู้ว่าพี่น้องของเรานี้เป็นอย่างไรฉะนั้นพระองค์ก็เช่นเดียวกันเมื่อพระองค์เสด็จอยู่ที่เมืองหนึ่งก็เรียกว่าเมืองกับมุงราชคฤห์พระองค์มาตรัสรู้ที่เมืองนี้เป็นเวลาถึง10เดือนแต่เมื่อถึงเวลา ก็มีคนอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระราชบิดาของพระองค์ว่าให้กลับกรุงกบิลพัสดุ์เพื่อพ่อเนี่ยจะได้เห็นหน้าพระองค์คือพ่อเห็นหน้าลูกพูดตามสามัญชาวบ้านว่าพ่ออยากจะเห็นหน้าลูกเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีฉะนั้นพระองค์ก็รับคำนิมนต์เมื่อเสด็จมาถึงแล้วในครั้งนั้นก็แสดงธรรมโปรดพ่อให้ตั้งอยู่ในคุณวิเศษต่างๆและพร้อมด้วยพระปรยุรญาณฉะนั้นและก็ประการที่สองทรงให้พระราหุลบวชเป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาและทรงอนุญาตให้พระนางมหาประชาบดีโคตมีเป็นภิกษุณีองค์แรกในพระพุทธศาสนาและก็พระองค์ได้ไปห้ามทัพในระหว่างที่ญาตินั้นแย่งกันน้ำทำนาแย่งกันเอาน้ำทำนาพี่น้องเนี่ยเขาทะเลาะกันได้นะโยมนะไม่เห็นแปลกนะมีกันได้แต่ว่าถึงขั้นจะเอาชีวิตกันเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาทีพระองค์ก็เสด็จไปห้ามทัพไปห้ามว่าอย่าทะเลาะกันเพราะว่าน้ำนี่มันมีค่าเท่าไหร่พระองค์ก็ทรงชี้แจงทรงแสดงธรรมให้ฟังในที่จุดญาติทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายโกริยะและฝ่ายสาคยะทั้งสองก็โตกได้นั่นในพระองค์ก็ไปตรงห้ามได้ฉะนั้นหลังจากนั้นก็ห้ามทัพห้ามพระเจ้าวิจูตพะที่จะไปตีเมืองกรุงกบิลพัสดุ์ที่เป็นบ้านที่บ้านเกิดหรือเป็นบ้านอยู่ของพระองค์คือกรุงกบิลพัสดุ์นี้ในที่สุดพระเจ้าวิจูตพะก็หยุดแต่หลังจากนั้นก็ยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกฉะนั้นก็เรียกว่ายากัตตจริยาสงเคราะห์ญาติในประการที่สองประการที่สามก็เรียกว่าโลกัตพุทธัตถจริยาหมายถึงพระองค์ทรงบำเพ็ญในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าบำเพ็ญอย่างไรคือบางคนบำเพ็ญคือต้องการก่อรากสร้างให้เป็นปึกแผ่นให้เป็นพุทธศาสนาที่มั่นคงเป็นพุทธศาสนานี้อันมีความยาวนานก่อนที่พระองค์จะดับเสด็จดับขันธปรินิพพานและทรงบัญญัติธรรมวินัยในพระพุทธศาสนาเพื่ออบรม เพื่อให้ภิกษุสามเณรสามเณรีและภิกษุณีได้ถือเอาเป็นแบบอย่างหลังจากก่อนที่พระพุทธเจ้าจะดับขันธปรินิพพานทรงให้ธรรมวินัยเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ดังกล่าวเท่าปรากฏปัจจุบันในขณะนี้ปัจจุบันนี้ฉะนั้นพระธรรมเทศนาของพระองค์แต่ละครั้งนี้ยังความปราบปลื้มหรือยังความยิ่งใหญ่ให้แก่ประชาชนคนทั้งโลกในสมัยนั้นฉะนั้นเป็นที่เลื่องลืออันยิ่งใหญ่เพราะว่าพระองค์เป็นผู้สำคัญของโลกศาสนาพุทธเป็นศาสนาแฝงด้วยสติปัญญาเรียกว่าพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดังที่เราได้ยินกันบ่อยๆ เพราะว่าเป็นศาสนาที่มีความรู้องค์ศาสนาเองที่สั่งสอนเองไม่เหมือนศาสนาอื่นๆส่วนมากเขาไม่ได้สั่งสอนคือน้อยนักในพระพุทธศาสนาเราจะเห็นว่าคำสอนของพระองค์เป็นลำดับมีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ที่เราได้ศึกษากันทุกวันนี้พระพุทธศาสนาเจ้าชายสิทธัตถะพระกุมารของเจ้าของพระเจ้าสุโธทนะที่หนีออกบวชในเวลาตอนดึกเพราะพระองค์เห็นว่าปัญหาทุกข์ยากของประชาชนนี้มียิ่งใหญ่พระองค์ไม่เป็นพระมหากษัตริย์ไม่ครองราชสมบัติซึ่งเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้มีคนหลายประเภทด้วยกันอย่างประเทศไทยเรานี้ตอนนี้ก็เรียกว่าสงบลงบ้างแต่เมื่อก่อนหน้านี้เราเห็นว่าคนนี้เพราะอะไรเพราะว่าความเห็นแก่ตัวนี้เป็นไปอันยิ่งใหญ่ถ้าคนเราต้าจะเป็นผู้นำจะเป็นผู้วางแผนให้คนอื่นฉะนั้นก็เรียกว่าต้องมีธรรมอยู่ในจิตในใจจึงจะทำให้สังคมเป็นสุขได้ถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้ชีวิตในบ้านเมืองนั้นย่อมจะเป็นไปต่างๆนานาและจะเกิดปัญหาทุกระยะการฉะนั้นพระพุทธศาสนาช่วยแก้ปัญหาให้คนทั้งโลกเมื่อแต่คนทั้งโลกต้องนำเอาไปปฏิบัติด้วยพระเจ้าพุทธเจ้าถึงบอกทางว่าตรงมาทางเราเธอจะเดินหรือไม่เดินนั้นเป็นเรื่องของเธอแต่พระองค์บอกหนทางให้แล้วฉะนั้นพระพุทธศาสนาขอให้ญาติโยมจงศึกษาให้เข้าใจและนำไปปฏิบัติจะได้ประโยชน์คุ้มค่าอันแท้จริง เรากินอาหารทานอาหารอิ่มทางกายแต่ความอิ่มทางใจนั้นคือคำสอนของพระเจ้าคือการปฏิบัติความอิ่มทางใจเป็นสิ่งสำคัญเราจะอยู่บ้านอยู่เรือนในอิริยาบถทั้ง4นั้นเราอยู่เป็นสุขจะกินดื่มทำพูดคิดเราก็มีความสุขความเจริญไม่มีปัญหาแต่อย่างใดถ้าเราใช้หลักธรรมของพระองค์แล้วจะมีความสุขตลอดกาลฉะนั้นอาตมาภาพที่ได้ยกพุทธภาษิตในเบื้องต้นว่าสัพพทานังธัมมทานังชินาติคือหมายความว่าแปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงคำว่าธรรมะเป็นทานนี้หมายถึงคนใดที่เอาธรรมะไปประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนาแล้วจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยอาจบรรลุเป้าหมายคือบรรลุธรรมโดยขั้นสูงสุดได้อย่างน้อยเราปัจจุบันเราอย่างน้อยเราต้องมีศีลบังคับประคองใจให้ได้ศีล5ก็เรียกว่าเป็นศีลที่สำหรับชาวบ้านเรารักษาได้ทุกเมื่ ตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่5เนี่ยเราทำได้แต่ว่าเราไม่แน่ใจเราก็เว้นบ้างถ้าเรามี5ข้อนี้ก็เรียกเป็นคนที่สมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จริงๆเพราะว่าไม่เบียดใครทั้งทางกายทางวาจาข้อที่1ก็บอกว่าผู้ร้ายข้อที่1หดร้ายข้อที่2นี่ก็เขาบอกว่ามือเร็วหูร้ายมือเร็วใจเร็วแล้วก็พูดปดหมดสติ5อย่างนี้ก็เรียกว่ากายกับวาจานี่มันเข้าสมานก็ถือเป็นปกครองด้วยกายกับวาจาถ้าเรากายวาจาปกติใจปกติแล้วกายปกติแล้วรับรองว่าทุกคนในโลกนี้หรือสังคมนี้จะมีความสุขยืนยาวและทำให้เรานี้น่าเป็นอยู่ หมายถึงมีความดีอยู่ในจิตใจคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นดันมาภาคก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาที่ได้แสดงมานี้ขอสมมุติยุติพระธรรมเทศนาแต่เพียงเท่านี้ณท้ายที่สุดนี้ขออำนาจพระบารมีพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธธรรมประสงค์จงบันดาลให้ญาติโยมทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บคิดปรารถนาสิ่งอันใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมสิ่งนั้นๆจงปรากฏแก่ทุกคนทุกท่านทั่วถึงกันนางอาตมารับประทานวิจัตนามาเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงสมมติยุติพระธรรมปฏิทินานี้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ